Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, kapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz beynəlxalq reaksiyanı müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda son baş verənlərə səfirliklərin dünya təşkilatlarının reaksiyası nədir? Bu barədə siyasi şəhçilər Arif Yunus və Ərəslin Oruçlu ilə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz İran-Azərbaycan münasibətləridir. İranda Türkmənçay müqaviləsini yenidən gündəmə gətirməklə nə məqsəd güdürlər? Güney Azərbaycan televiziyasının icmalçısı Nəbi Soytürk və Araz Obalı ilə İrandan səslənən iddialar barədə söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Biz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz Azərbaycandakı son proseslərə beynəlxalq reaksiyanı müzakirə edirik. Siyasi şərhçilər Arif Yunus və Ərəstun Oruçlu olacaqlar qonaqlarımız və az sonra efirdə olacaq, studiyamızda olacaq Ərəstun Oruçlu. Telefon xəttində siyasi şərhçi Arif Yunusdur. Hər vaxtınız xeyir, Arif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Arif bəy, necə düşünürsünüz? Azərbaycanda baş verən hadisələr nə dərəcədə, son zamanlar baş verən xüsusilə hadisələr, nə dərəcədə beynəlxalq təşkilatların və səfirliklərin reaksiyasına layiq hadisələrdir?
Əlbəttə ki, digər illərə müqayisə edəndə, fikir verəndə biz deyə bilərik ki, bir gün bu reaksiya o qədər sərt deyil, geniş müqyaslı xarakter daşımır, yəni bizi qanı etmir. Çünki vaxtı ilə reaksiyalar daha kəskin şəklində idi, vaxtı ilə səfirliklərin nümayəndələri, misal üçün məhkəmələrə gedirdilər, özdə çox aktiv, yaxud mitinglərin, nümayişlərin monitorinqini keçirdilər, gedirdilər, baxırlar, yaxud həbslərlə bağlı hər hansı bir bəyanat qəbul edirdilər, rəsmilərlə görüşləri aparırlar. Yəni, həmişə müqayisə edirdik biz də kənardan buna baxanda və buna bir gün biz, əlbəttə ki, mən deməzdim ki, bir gün bu eyni səviyyədədir vəziyyət. Bir gün biraz vəziyyət dəyişilib, yəni bəzi səfirliklər yaxud beynəlxalq, burada Azərbaycanda təmsil olanan deməli, beynəlxalq qurumların nümayəndələri bəlkə də o qədər aktiv deyildir. Nisbətən keçən dövrə fikir verəndə biraz pasivdirlər.
Müqayisəni daha konkret misallarla deyə bilərsinizmi? Yəni nədən sizdə belə təəssürat yarandı?
Yəni, mən fikir verirdim həmişə, tək mən yox, siz də, digərlər də. Misal üçün, məhkəmələrlə bağlı kim gəlir, kim gəlmir. Siz yaxşı, özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, son vaxtlar misal üçün həbslər olub, bu həbslərlə bağlı məhkəmələr keçirilib. Həmişə də baxırıq biz ki, kim gəlir, kim şahidə edir. Bu həbslərlə yaxud rəsmi klasik müxalifətin aksiyalara reaksiya necə verilir həbslərlə bağlı, digər deməli, rəsmilərin addımlarla bağlı. Mən ona baxıram ki, xaricilərin ilk növbədə burada konkret olaraq misal üçün ATƏT-in buradakı ofisin aktivliyinə söhbət getməlidir. Vaxtı ilə onlar daha aktivdir. Yaxud Qərb ölkələrin, çünki biz xarici deməli fikir verən, deməli xarici yaxud qərbdən danışırıq əsasən, çünki heç kim axı fikir vermir ki, Rusiyanın burada səfirliyi aktivdir ya yox. Çünki biz söhbət ilk növbədə qərbdən, qərbin burada səfirliklərindən bir də deməli onlarla bağlı qurumlardan söhbət aparırıq. Vaxtı ilə bunlar daha aktiv idi. Vaxtı ilə onlar tez reaksiya verirdilər. Nəinki bilir.
Və Ərəstun Oruçlunu salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy. Və siz necə düşünürsünüz? Nə dərəcədə ölkədə baş verən indiki hadisələr beynəlxalq reaksiyaya layiqdir?
Birincisi, mən deyim ki, baş verən hadisələr artıq demək olar ki, bütün əndazələrdən çıxıbdır, çərçivələrdən çıxıbdır. Və bunun da əsas səbəbi Azərbaycan hakimiyyətinin bütün vasitələrlə qərbə, beynəlxalq aləmə göstərmək istədiyidir ki, ona bir alternativ yoxdur. Yəni, bugün ölkədə seçki ərəfəsidir və seçki ərəfəsi olduğundan da Azərbaycan hakimiyyətinin davranışında bir əndişə duyulur və məhz bu səbəbdə onu daha aqressiv olmağa sövq edir. Baş verən hadisələr diqqətə layiqdir bir mənalı olaraq. Son zamanlar Azərbaycanda həbs olunmuş siyasilər olsun, gənclər olsun, dindarlar olsun, bunların hamısı artıq ən açıq saçıq şəkildə, ən kobud şəkildə şərlənərək həbs olunublar. Bundan savayı artıq beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq institutların üzərinə bir yerimə prosesi başlayıbdır. Yenə həmin şər böhtan üsullarından, kampaniya üsullarından. Yəni burada ATƏT-dən danışıldı. Azərbaycan hakimiyyəti məsələ qaldırır ki, ATƏT-in Bakı ofisinin statusu dəyişdirilməlidir. Digər tərəfdən dünyanın əsas gücü sayılan Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtidar partiyasına yaxın institutu faktiki olaraq böhtana məruz qalır. Ona qarşı böyük bir kampaniya aparılır. Bundan sonra gənclər həbs olunur və bu gənclər sövq olunur ki, onlardan ifadə tələb olunur ki, Milli Demokratiya İnstitutunun güya aksiyaları maliyyələşdirməsi, az qala Azərbaycanda zorakılıq, terror, nə bilim, müharibə hazırlığı aparması, buna təşviq eləməsi və bu yeri gəlmişkən bu söhbətlər artıq təkcə deyək ki, hansısa sifarişli jurnalistlərin cızmaq arasında deyil, baxmayaraq ki, elə rəsmilərin özləri də o cızmaq araları güya istinad eləyərək səsləndiriblər bu fikirləri. Məlumat üçün xatırladım dinləyicilərə, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev səsləndirib, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri səsləndiriblər, Dövlət Televiziya kanalında gedir bu. Yəni, bu artıq rəsmi mövqeyin ifadəsidir və bu fonda beynəlxalq aləmin Azərbaycanda baş verənlərə susması həmin ölkələrin, böyük ölkələrin, demokratik ölkələrin və bilavasitə hər birinin ünvanına ittihamlar səsləndirilən təşkilatların və dövlətlərin Bakıdakı nümayəndəliklərinin susması bu suallar doğurur və ümid edirəm ki, qarşıdan gələn dəqiqələrdə də biz bu suallara aydınlıq gətirə biləcəyik. Hərçənd bir şey qeyd eləməliyəm. Deyək ki, ATƏT-in Bakı ofisinin statusu məsələsi ilə bağlı və Milli Demokratiya İnstitutuna qarşı ittihamlarla bağlı ABŞ səfiri Richard Morningstar elə sizin radio müsahibəsində kifayət qədər bir mənalı və aydın münasibət bildirdi. Təbii ki, bu ABŞ dövlətinin münasibətidir. Nəzərə alsaq ki, səfirin dilindən səslənir. Yəni, bir sıra hallarda deyək ki, vətəndaşlar umurlar, gözləyirlər ki, ABŞ səfiri, məsəl üçün, Siyavuş Novruzov kimi danışmalıdır və yaxud Elman Məmmədov kimi danışmalıdır. Xeyr, hər bir ölkənin öz siyasi mədəniyyət səviyyəsi var. Hər bir ölkənin diplomatik üslubu var, siyasi leksikonu var və dünyada qəbul olunmuş bir leksikon var. ABŞ səfirinin dediyi fikirlər ki, Milli Demokratiya İnstitutu məsələn Azərbaycanda şəffaf fəaliyyətlə məşğuldur, Azərbaycanın gələcəyi naminə işlər görür və görməkdə davam edəcəkdir. Mənimlə gəlir ki, bunu diplomatik dildən ən adi bir dilə çevirəndə bu artıq kifayət qədər konkret bir mesajdır. Yəni ki, gözləmək lazım deyil ki, ATƏT rəsmiləri, Avropa Birliyi rəsmiləri və ya ABŞ rəsmiləri durub Azərbaycan hakimiyyətinlə, məsəl üçün deyək ki, Elman Məmmədovun ritorikasında danışacaqlar. Xeyr, bu tamam fərqli-fərqli məqamlardır. Amma reaksiya daha sərt ola bilərdi, daha ciddi təpkilər ola bilərdi, çünki artıq rəsmi Bakının bu istiqamətdəki siyasətinin bir adı var, təhdid. Həm daxili siyasətində, həm xarici siyasətində.
Amma digər tərəfdən bu təşkilatların özünün məsələyə yanaşması maraqlıdır. Yəni, bu təhdidlərə necə cavab verəcəyi maraqlıdır. Müxbirimiz Arifə Kazımova səfirliklərin nümayəndələri ilə danışıb və onların reaksiyasının nə olduğunu öyrənməyə çalışıb. Hər halda eşidək və sonra söhbəti davam etdirək. Buyurun.
İlin əvvəlindən ölkədə əskər ölümlərinə etiraz aksiyaları keçirildi. İsmaillıda, Binədə, ayrı-ayrı bölgələrdəki etirazlar isə susturuldu. Yerli qanunvericiliyə QHT ilə bağlı razılaşdırılmamış aksiyalara görə cərimələrin qaldırılmasını nəzərdə tutan dəyişikliklər olundu. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları son həbsləri, etiraz aksiyalarındakı zorakılıqları pisləyən bəyanatlar yaysa da, Bakıdakı diplomatik missiyalar, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi ancaq soruşulanda cavab verib. Təxminən 2 il əvvəl bu qurumların ölkədəki ictimai-siyasi proseslərə daha çevik reaksiya şahid olurduq. Avropa Birliyi müxalifət fəalları İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqubunu azadlığa buraxmağa çağırıb. Ancaq qurumun Bakıdakı nümayəndəsi Roland Kobiya nidaçıların 7 üzvünün həbsi barədə Azadlıq Radiosunun müxbirindən eşitdiyini, bundan təəssüfləndiyini deyib. O fikrini belə yekunlaşdırıb, diplomat bir söz demirsə, o demək deyil ki, o işləmir. Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyindən Azadlıq Radiosuna sualları yazılı göndərməyi məsləhət gördülər. Sonradan ofisə etdiyimiz zənglərə cavab verən tapılmadı. ATƏT-in Bakı ofisindən Rəşad Hüseynov bu barədə ətraflı danışmayacaqlarını deyir.
Ölkədə baş verən hadisələri hər zaman diqqətlə izləyirik və mandatımız çərçivəsində onlara münasibət bildiririk.
Niyə diplomatik missiyalar ölkədə baş verənlərə dərhal reaksiya vermir, yalnız media sorğularına cavab olaraq bəyanatlar yayır? ABŞ səfirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilir ki, səfirlik və səfir bu məsələlərlə həm açıq, həm də qapalı şəkildə məşğuldur.
ABŞ-ın mövqeyi bir mənalıdır. Son bəyanatlarında səfir Morningstar inamını bildirib ki, Azərbaycan hökuməti böyük demokratik və iqtisadi potensialında o zaman çata bilər ki, hökumət dinc toplaşma azadlığına hörmət etsin, hüququn aliliyini irəlilətsin, qanuni şikayətləri araşdırmaq üçün vətəndaşları ilə aydın dialoq aparsın. Hökumətlə qapalı danışıqlarımız görünməsə də, onları nəzərə almamaq olmaz. Biz həm mülki cəmiyyət, həm də hökumətlə açıq və qapalı şəkildə Azərbaycanın demokratik gələcəyi üçün işləyirik.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva beynəlxalq qurumların ehtiyatlı davranması fikrini bölüşür və bunu ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun endirilməsi təklifi, səfirliklərə ayrı-ayrı vaxtlarda edilən xəbərdarlıq notalarla bağlayır. Ancaq hüquq müdafiəçisi bu qurumların öz missiyasından kənara çıxmadığını da vurğulayır.
Mən bilirəm ki, səfirlər çoxu münasibətlər yaradıblar məhz insan haqları müstəvidə bizim rezident aparatı ilə müəyyən dərəcədə güç strukturları ilə və danışıqlar aparırlar.
Bu Arifə Kazımovanın reportajı idi və biz reportajından daha doğrusu bir hissə idi və səfirliklər indiki şəraitdə bağlı qapılar arxasında hansısa dialoqu həqiqətən də aparırlarmı və bu dialoqun deyək ki, hansı tonlarda getdiyinə dair sizdə hər hansı bir məlumat varmı, Ərəstun bəy?
Məndə məlumat var, heç bir dialoq getmir. Bütün bu söhbətlərin hamısı demagogiyadır. Azərbaycandakı səfirliklərin fəaliyyəti yalnız və yalnız təəssüf doğura bilər. Bir, dediyim kimi, ABŞ səfirliyi xaric. Çünki ən azı səfirin dilindən biz bir neçə məsələyə kifayət qədər aydın münasibət gördük. Avropa Birliyinin səfiri Cənab Kobiya deyirsə ki, o nidaçıların həbsini jurnalistdən eşidibdi. Mənlə gəlir ki, o özünün təmsil elədiyi qurumu kifayət qədər gülünc bir vəziyyətə qoymuş olur. Və mən bunun həqiqət olduğuna inanmıram. Davam eləyək. Bəs nədir bunun səbəbi? Niyə bu cür yanaşma qoyulur ortaya? Mənlə gəlir ki, səfirliklərin, nümayəndəliklərin susmasının səbəbi o deyil ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT-in statusunu dəyişmək istəyir Bakı ofisinin və yaxud da ki, səfirliklərə qarşı təhdidlər səsləndirir və s. Biz hamımız çox gözəl bilirik ki, həmin qərb istədiyi bir anda, istədiyi bir məqamda 50 dənə belə ölkənin, 50 belə hakimiyyətinin müqəddəratını həll eləmək iqtidarındadır. Və bu sırf texniki məsələdir, siyasi qərar olduqdan sonra. Açıq danışsaq, şəxsən mən prosesi belə görürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinə müəyyən bir mesaj verilibdi və bu mesajların verilməsi ehtimalı da rəsmilərin müsahibələrində, mövqelərində, onların aqressiyasında, onların kəskin retorikasında özünü zaman-zaman göstərir. Uzağa getməyək, götürək Ramiz Mehdiyevin məlum müsahibəsini Azərtaca. Ramiz Mehdiyevin müsahibəsi 70-ci illərin Sovet kommunist ideologlarının çıxışına bənzəyirdi. Zaten Cənab Mehdiyev elə o dövrdə qalıbdı, heç dəyişməyibdi də. Çünki o bir funksioner kimi o dövrdə formalaşıbdı, partiya aparatçısı kimi. Amma tutalım ki, İlham Əliyevin Britaniya jurnalına verdiyi müsahibədə çox maraqlı fikirlər var idi. İlham Əliyev bildirir ki, ölkədə təsadüfi adamların hakimiyyətə gəlməsi ölkəni faciə ilə üz-üzə qoya bilər. Təsadüfdən idi mi ki, Cənab Əliyev bu fikri səsləndirir. Təbii ki, o özündən başqa hamını təsadüfi sayır, bunu anlamaq olar. Və görünür, artıq hakimiyyət anlayır, başa düşür ki, onun durumu heç də ürək açan deyil və bu baxımdan da bugün belə şaxələnmiş defakta hər kəsə müharibə, hər kəsə qarşı müharibə aparması bu 2-3 deyək ki, səbəbdən doğan davranış ola bilər. Birinci, özünə təhlükədir və artıq burada spontan, instinktiv deyək ki, hərəkətlər işə düşür. Yəni, bu hərəkətlərdə biz sistem görmürük. Tutalım ki, nidasıların həbsində bir hədəf Milli Demokrat İnstitutuna qarşı kimlərdənsə ifadə almaqdır ki, sonra bunu qoyaq ortaya və bir növ sübut qoymuş olam ortaya. Amma sual olunur ki, Azərbaycan istintaqının ortaya qoyduğu sübutlar kimin üçün sübutdur? Dünya üçün mü? Xeyr. Dünya bilir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin daxili siyasəti nədən ibarətdir? Onun istintaqı adlı anlayış yoxdur. Dünya çox gözəl bilir ki, baxmayaraq ki, bir sıra hallarda riyakarlıq eləyir. Məsələn, keçən il şərlənib tutulan İslamçıların əksəriyyəti şərlənib tutulmuşdu, mütləq əksəriyyəti. Bu il tutulan nidaçılar, o birsələr filan, hamısı şərlənib tutulur. Bunu çox gözəl bilirlər. Tofiq Yaqublu şərlənib tutulubdu. İlqar Məmmədov şərlənib tutulubdu. Ona görə də bu da, deyək ki, bir fakt sayılmır. Amma biz başqa bir proses görürük. Bəs buna niyə reaksiya verilmir? Mənlə gəlir ki, bax, bu artıq daha bir maraqlı mərhəliyə gətirib çıxarır bizim müzakirələrdə.
Arif bəy, siz necə düşünürsünüz? Bağlı qapı arxasında hansı söhbətlər gedir indi?
Bilirsiniz, qapalı arxasında söhbətlər həmişə gedirdi. Yəni, burada yenilik yoxdur. Cürbəcür məsələlərlə bağlı həmişə bu proses gedirdi və bu normal haldır. Yəni, diplomatik korpusların nümayəndələrin qapalı görüşlər zamanı cürbəcür məsələlər ətrafında diskusiya gedirdi və bundan sonra da gedəcək. Söhbət bundan getmir. Misal üçün, siz diyaloq məsələsini ortaya gətirəndə bundan öncə mən yalnız biləyəm ki, misal üçün ABŞ səfirli tərəfindən hələ Metu Brazi dövründə bu məsələ qaldırılırdı ki, bəs deməli, hakimiyyətlə vətəndaş cəmiyyətin bəzi qurumların nümayəndələrlə görüş keçirtmək məqsədi ilə belə bir söhbətlər aparılırdı. Amma düzdür, heç bir nəticə biz görməmişik. Amma belə bu vardı. Yaxud kiminsə həbsi ilə bağlı, belə bir qapalı görüşlər zamanı söhbətə gedirdi. Amma biz axı digər məsələlərlə bağlı indi söhbət aparırıq. Vaxtı ilə axı biz belə deyək, o Milli Demokrasiya İnstitut məsələsi vaxtı ilə bu yoxdur. Bugün isə faktı ki, bu tək mesaj deyil, bu təzikdir. Ya da Azərbaycanın o afətin statusuna bağlı qaldıran məsələ bu yenə də bu tək mesaj deyil. Bu Azərbaycan rəsmilər tərəfindən bu seçkilər dövründə qərbə təzikdir. Qərbin buradakı strukturalara təzik kimi biz qəbul etməliyik. Və burada bir sual çıxır ortaya, yaxşı, bəs qərb tərəf, digər tərəf buna necə reaksiya verəcək? Dözəcəkmi? Bax, söhbət bundan getməlidir. Çünki hüquq müdafiəçilər tərəfindən onlar çoxdan fikir verdilər ki, əgər vaxtı ilə hər hansı bir hakimiyyət tərəfindən həbslərlə bağlı onlar səfirliklərə müraciət edirdilər. Səfirliklərdə hüquq müdafiəçilərlə, bu həbslərlə yaxud hər hansı bir hakimiyyətin addımlarla bağlı görüşlər tez-tez keçirilirdirsə, indi belə şeylər azdır. Xeyli azalıb. Bir gün hüquq müdafiəçilər tərəfindən. Onlar özləri hesab deyirlər ki, bəs bizim üçün xeyli problemlər yaranır. Və ilk növbə qərbin buradakı strukturalarının, yəni biz onlardan yardım görmürük, maraq görmürük. Səfirliklər bugün daha çox informasiya yığırlar. Yəni görüşlər zamanı soruşurlar ki, nə var, nə yox, informasiya yığırlar. Sonra axı ikinci məsələ çıxır ortaya. Yaxşı, bu informasiyanı siz çatdırırsınız mı hakimiyyətə?
Doğrudan nə edirlər o məlumatları sizcə?
Göndərirlər öz Xarici İşlər Nazirliyinin, yəni rəhbərlərinə və salam. Yəni əsas məsələ nəticə var mı? Ya yoxdur. Əgər nəticə yoxdursa, onda belə çıxır ki, bu görüşlər faydasızdır.
Dinləyici var
telefon. Yəni bəs mən həmişə müqayisə edirəm digər dövrlərlə, digər illərlə və görürəm ki, bu gün vəziyyət yaman dəyişilib.
Dinləyici var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi. Özünüzü təqdim edin.
Alo, salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Həcə xanım, necəsiniz? Allah sizdən razı olsun. Allah can sağlayır. Allah verdi nağdı.
Çox sağ ol.
Qonaqlarınızı.
Buyurun.
Ələxsus, ələxsus bey. Yəni, bizim ona böyük hörmətimiz var, o şəxsiyyət kimi.
Sağ olun.
Mən bir məsələni demək istəyirdim. Bəyəqlər Ərsun Beydən qabaq o yoldaş, o bir kəlmə söz işlətdi ki, o səfirliklər, xarici təşkilatlar, yəni keçmişdə belə olub, məhkəmələrə gəliblər belə ilə. Mən ona bir münasibət bildirmək istəyirəm qısa şəkildə. O vaxt onlar tezə gəlmişdilər, onların dişi, necə deyirlər, qana batmamışdı. Artıq olan dişi qana batıb. O vaxt biz də ingilis dilində bilmirdik, zəif bilirdik. İndi bunların hərəkətini daha biz gördük, bunlar ki, bizim yanımızda ikra aldı, yediyinə nə oldu, nə olmadı. Onlar artıq hərəkət edəndə, danışanda, biz onlara bir kəlmə söz deyirik ki, oppanın, biz ingilisini də gözəl bilirik, pulumuz da var. Gedin, şüzlə məşğul olun.
Bunu hökumət deyirsiniz, demək istəyirsiniz.
Dəmiyyəti biz partiyalara böldük, dinimizdə təriqətlərə. Biz heç nə qazanmadıq bu demokratiyadır. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun sizdən.
Sağ olun, təşəkkür edirik dinləyicimiz. Skeptik danışır dinləyicimiz və əslində bu bir bəlkə də insanların xəyal qırıqlığına uğramasının göstəricisidir belə bir təəssüratın olması. Sizcə nə qədər populyardır bu mövqə?
Təəssüf ki, mövqə çox populyardır Azərbaycanda və əsassız da deyil. Ona görə ki, Azərbaycanda bugün insanlar, vətəndaşlar, özü də artıq təkcə sıradan vətəndaşlar deyil. Onlar hakimiyyətin ən aşağı deyək ki, mərtəbəsi olan, məsələn, polis çavuşları və yaxud da ki, JEK işçiləri və yaxud da ki, məktəb direktorları qarşısında acizdir. Azərbaycanda bugün elə bir əcaib reallıq yaranıb ki, bunun adına yalnız və yalnız özbaşınalıq, dərəbəylik demək olar. Və bu həqiqətən də belədir. Və nəzər alsaq ki, insanlar mütəşəkkil deyirlər. Onlar fərd olaraq hər biri öz hüquqlarını qorumağa çalışır, öz mülkiyyətini qorumağa çalışır, öz həyatını, təhlükəsizliyini qorumağa çalışır. Əlbəttə ki, bütün bu kriminal sistemin, mütəşəkkil kriminal sistemin qarşısında insanlar acizdirlər. Amma mənə nə gəlir ki, burada söhbət təkcə xəyal qırıqlığından getmir. Məsələn, bizim də araşdırmalarımız göstərir ki, insanlarda bir günü gündən dərinləşən nifrət yığılır.
Kimə qarşı?
Hakimiyyətə qarşı. Çünki insanlar hakimiyyətin zorakılığını, onun təzyiqini, onun özbaşınalığını addım başı görür, hiss eləyir, nəinki görür. Yəni, kütləvi bir sıra prosesləri götürək, evlərin uçurulması, onların talan olunması, nə bilim, yerində park salınması və bu zaman o insanlara verilən kompensasiyaların onları qani eləmədiyindən evlərindən çıxmaq istəmədiyi halda əlilə, qocaya, qadına, uşağa, yaşından, statusundan asılı olmayaraq insanlara qarşı kütləvi zorakılıq tətbiq olunması. Bundan sonra, məsələn, deyək ki, İsmayıllı hadisəsini götürək də, bu çox fenomenal bir hadisədir. Təsəvvür edin ki, bir azğınlaşmış məmur oğlu insanların anasını, bacısını, arvadını təhqir eləyir və onu çox ədalətli olaraq cəzalandırırlar. Çünki dövlət vətəndaşı bu cür azğınlardan qorumaq iqtidarında deyilsə, o heç istəyində də deyil, artıq vətəndaş özü öz ləyaqətini qorumağa məcburdur.
Amma mövzuya gəlir.
Bütün bu şeylər və bundan sonra həmin insanların yatırılması, onlara qarşı kütləvi zorakılığın tətbiq olunması, yəni onlar yenə zorakılıq. Və bunun qarşısında insanlar artıq başlayırlar görməyə ki, onlar acizdirlər. Və o siz deyən və Allahverdi bəyin dediyi, ifadə elədiyi həmin o əhval ruhiyə yaranır. Amma bu demək deyil ki, hər şey itirilibdir. Hakimiyyət özü də bilir ki, onun qarşısında qorxu ilə yanaşı, vətəndaşlarında ona qarşı nifrət də var. Məhz bu səbəbdən də hakimiyyət təhdidlə, pulla ələ almaqla, ən müxtəlif vasitələrlə beynəlxalq dəstəyə axtarır. Baxın, o içəridə zərrə qədər dəstəyə axtarmır. Çünki o bilir ki, onun şansları orada sıfırdan da aşağıdır.
Amma beynəlxalq dəstəyə axtarırsa, deməli, beynəlxalq təşkilatların bir sözünün nüfuzu olmalıdır ölkədə.
Bəli.
Bunu görürsünüzmü?
Xeyr.
Görmürsünüz.
Əgər o dəstəyi təhdid yolundan, təzik yolundan əldə eləmək istəyirsə, deməli, o dəstək verilmir. Çox sadə izahı var bunun. Təsəvvür edirsinizmi ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya ilə bugün çox pis münasibətdədir. Bir sıra hallarda çox təəssüf ki, belə də ifadə olunur ki, yox, bu güya bir oyundur. Əsla, heç bir oyun filan deyil. Hansı oyundan söhbət gedir ki, Milyarderlər İttifaqının üzvü Telman İsmailov cəmi bir müsahibədə Azərbaycan prezidentinə şəxsi münasibətini, pozitiv münasibətini ifadə eləməyinlə səhərisi gün onun Moskvada obyekti söküldü. Yəni, artıq Rusiya Azərbaycana qarşı konkret olaraq təzyiq siyasəti yürüdür. Qərb isə daha metodik, daha sistemli, daha planlı və institusional oturuşmuş bir sistem olduğundan öz məqamını gözləyir.
Arif bəy, siz bayaq misal gətirirdiniz əvvəlki vaxtlardan. Biz hamımız xatırlayırıq o vaxtları da. Deyək ki, Amerikanın əvvəlki səfiri, Birləşmiş Ştatların əvvəlki səfiri Richard Kozlarić Azadlıq qəzetinə polis reydi zamanı maşınına atlayıb redaksiyaya gələ bilirdi. Hətta belə, yəni heç bir əvvəlcədən müzakirələr getmədən filan, yəni həmin məqamda gəlib Azadlıq qəzetinin çayxanasında oturmuşdu. Və yaxud başqa hadisələr var idi ki, orada səfirliklərdən daha sərt və daha tez reaksiya olmuşdu. Bəs nə oldu? Niyə səfirliklər bu mövqeyi dəyişdilər? Bəlkə ona görə ki, bu mövqedə fayda vermirdi.
Yox, burada bilirsiniz, siz bir neçə suallar Burada bir neçə suallar çıxır ortaya. Birincisi, qərbin münasibəti, qərbin siyasəti nə ilə bağlıdır Azərbaycanda? Niyə görə dəyişilib? Əlbəttə ki, burada geosiyasi məsələlər var. Burada enerji resursları rolu var. Burada digər o məsələlər çıxır ortaya. Ona görə, misal üçün, bugün keçmişə fikir verəndə görürük, müqayisə, yaxud müqayisə edəndə görürük ki, vəziyyət dəyişilib. O qədər də həm qərbin strukturaları, yəni qurumlar ya da səfirlikləri nümayəndələri o qədər də aktiv deyildir. Siz tamamilə haqlısınız. Bu faktı, bu həqiqətən belədir. Biz bunu özümüz də görürük. Burada bir neçə amillər var. Yəni, bir dənə birini biz götürməməliyik. Amma digər tərəfdən bilirsiniz, hər məsələdə həm müsbət, həm mənfi tərəflər var. Yəni, biz biraz ayrı cür yanaşmalıyıq. Vaxtı ilə Azərbaycan cəmiyyətdə qərblə bağlı xeyli illüziyalar, yəni xulələr, ümidlər də vardı. Bugün biz görürük ki, bizim cəmiyyətimizdə bu ümidlər həqiqincə zəifləşib, amma digər tərəfdən, tamamilə haqlıyam, razıyam Arsun Bəylə ki, bugün Azərbaycan cəmiyyəti daha aktivdir nəinki keçən illər. Keçən illər haçan ümidlər vardı, biz pas veririk. Çünki ümidlər vardı, biz inanırdı ki, onların köməyi ilə nəsə edəcəyik. Bugün insanlar görəndə ki, qərblə ümidlər puça çıxır, yaxud zəifləşir, onlar daha aktivdir. Fikir verin, vaxtı ilə hər şey Bakıda idi.
biz deməli o siyasi proseslərlə bağlı nə vaxt hamısı Bakıda idi. Bu gün isə biz deyirik İsmaili, Quba, digər rayonlar haqqında danışırıq. Deməli o qorxu hissləri yox olub. Deməli insanlar başa düşürlər ki, bu hakimiyyətə, bu rejimə qarşı mübarizəni onlar aparmalıdırlar. Və biz bunu artıq görürük. Düzdür, biz deyə bilərək ki, o qədər bu proses, yəni daxili proseslər o qədər də aktiv deyil. Bizi qanı edir, misal ki, biz deyə bilərik ki, birləşmə prosesi, yəni müxalif fikirli insanların və yaxud qurumların birliyi lazımdır, amma bu hələ ki, o qədər də bizi qanı edir. Amma bu ayrı məsələdir. Əsas odur ki, vaxtilə ümidlər vardı qərblə. Bugün bu ümidlər zəifləşir. Amma vaxtilə bizim cəmiyyətimiz o qədər aktiv deyildi, bugün isə biz aktivik. Yəni, bu tərəzi kimidir. Haradasa biz itiririk, haradasa qazanırıq.
Amma dünyadakı, deyək ki, aktiv və yaxud qaynar bölgələr siyahısında Azərbaycan o qədər də isti bölgə deyil. Bəlkə bundan bağlıdır ki...
Orada var, yəni, sözsüz. Bilirsiniz, mən ona görə ki, mən bir dənə ameli götürməməliyim. Biz başa düşməliyik ki, dünya miqyasında Azərbaycan böyük rol oynamır. Dünya miqyasında digər problemlər, digər ölkələr daha vacib, daha önəmli rol oynayır, misal üçün qərb üçün. Biz haradasa heç, nə bilim, 20-ci, 30-cu yerdəyik. Yəni, o qədər vacib deyil, yəni o qədər böyük bizim ölkəmizin rolu böyük deyil. Bizim ölkədə daxili problemlər o qədər önəmli deyil qərb üçün.
Aydın.
Bu da var. Yəni, biz, biri var misal üçün Rusiyada gedən proseslər, Hə, buna reaksiya verirlər, çünki qərbdə başa düşürlər ki, bu proseslərdən bu proseslər onlara təsir edir. Bizdə gedən proseslər qərbə təsir etmir. Bu, bilirsiniz, bu, haradasa, misal üçün, hansı bir ölkədə daxili proses əgər təsir etmirsə, o qədər də maraq da yoxdur.
Aydındır. Ərəstun bəy, sizin fikrinizcə, yəni mən... Burada əlbəttə ki, imkanları ayırmaq lazımdır. Hökumətin imkanı var ki, qərblə dialoqunda, deyək ki, Əfqanistana Azərbaycan üzərindən uçuşları və yaxud neft tranzitini və yaxud başqa məsələləri bir...
Alver predmetinə çevirsin, belə demək
istəyir. Müzakirə predmetinə çevirsin, deyək ki. Amma etirazçı qüvvələrin hansı... Hansı danışıq kozurları var deyək ki, burada?
Deməli, birinci, mənə elə gəlir ki, bir qədər Arif bəy çox pessimist danışır. Azərbaycanın, demirəm ki, önəmini gətirib dünyada qlobal siyasətdə bir prioritet yerə çıxarmaq lazımdır. Amma hər halda söhbət 20-ci, 30-cu yerdən getmir. Ən az ona görə ki, sizin sadaladığınız bu iki məsələ, deməli, bir tranzit məsələsi, Əfqanistandan çıxan qoşunların tranziti məsələsi və digər tərəfdən, demək, enerji daşıyıcılarının tranziti məsələsi gələcək, yaxın gələcək üçün Avropaya və icazənizlə bura mən birini də əlavə eləyərdim. Bu da İran məsələsidir. Hansı ki, bugün Qərbin qarşısında çox ciddi şəkildə durmuş bir məsələdir və İranın da davranışı getdikcə aqressivləşir. O, öz qonşularına qarşı təcavüz siyasətini gücləndirir. Azərbaycana qarşı bilirik son hadisələri.
Yeri gəlmişkən növbəti saatda müzakirə
məsələsi. Bəli, və bu heç bir halda qərbi narahat eləməyə bilməz. Niyə görə narahat eləməyə bilməz? Ona görə ki, ən az ona görə ki, Azərbaycan bir məsələdə qərb üçün son dərəcə önəmli ölkədir. Bu bölgədə deməli böyük anlamda bölgədə İsrailə yeganə yaxın tərəfdaş olan ölkədir və bu önəmli bir məsələdir, çünki İsrail ABŞ-ın əsas müttəfiqlərindən biri kimi bölgədə hər tərəfdən az qala de facto müharibə vəziyyətində olduğu ölkələrin əhatəsindədir. Bu tərəfdən Türkiyə ilə münasibətlər baxmayaraq ki, bir növ barışığa doğru gedir, kimi görünür, amma artıq cəmiyyətlərin özündə də bir etimadsızlıq yaranıb, siyasilərdə də etimadsızlıq yaranıb və bu baxımdan Azərbaycan qərb üçün önəmlidir. Digər bir məsələ isə bu Qafqaz bölgəsinin əhəmiyyətidir. Qafqaz bölgəsi açar bölgədir geosiyasətdə və bu mümbit bir əməkdaşlıq bölgəsidir. Yəni bugün Qərb-Rusiya o klassik qarşıdurması yoxdur artıq. Daha çox əməkdaşlıq mövcuddur və bu əməkdaşlığın zəruri və yaxud da ki mümkün olan bölgələrindən biri Qafqazdır və Qafqazı da Azərbaycansız təsəvvür eləmək çox çətindir. Deməli, mən bura İran amilini də əlavə elədim, Rusiya-Qərb arasında Qafqaz əməkdaşlığı faktorunu da əlavə elədim və bir çoxlarını sadalamaq olar. Bu ən önəmlilərdir. Sadəcə olaraq, mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti o məsələlərdə, məsələn, Əfqanistan məsələsində Qərblə alverə gedə bilməz. Bu, qlobal məsələdir. Burada söhbət bir Amerika Birləşmiş Ştatlarından getmir, burada söhbət NATO-dan gedir. Və unutmayaq ki, NATO atət deyil ki, onun statusunu dəyişəsən. NATO əlində gücü, kəşfiyyatı, pulu, silahı, hər bir şey olan bir qurumdur. Və onun yetərincə böyük imkanları var. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, hərçənd ehtimal eləyirəm, amma səmərəli alver olmazdı NATO ilə bu alverə getmək, o cümlədən ABŞ ilə bu məsələdə. Enerji məsələlərinə gəlincə, Azərbaycan artıq enerji məsələsində əvvəlki qədər aktual dövlət deyil. Yalnız tranzit ölkə olaraq. Onda belə çıxır ki, həmin məntiqlə Gürcistan da özünü eyni cür apara bilər, o da tranzit ölkədir. Deyək ki, Türkiyə özünü daha fərqli apara bilər, daha iddialı apara bilər. Yəni, burada söhbət qlobal siyasətdə müəyyənləşdirilmiş qaydalardan gedir ki, Azərbaycan hakimiyyəti də o qaydalar çərçivəsində oynamağa məcburdur. O çərçivədən kənara çıxmaq təhlükəlidir, risklidir. Ona görə mən güman eləmirəm ki, siz deyən məsələlər alver predmeti olacaq.
Dinləyicilərimiz yazır, Suriyada qan su yerinə gedir, küçə müharibəsidir, zavod, fabriklər iflicdir. 70 mindən artıq adam dünyasını dəyişib, acından ölən yoxdur. Bizdə müharibə yox, krizis yox, milyardlar gəlir. Allah bizə bu cür şans verib. Qərb və şimal və s. öz marağı ilə bizə yanaşır. Biz niyə öz marağımızla onlara yanaşmayaq? İqtidar müxalifət bir stol arxasında əyləşib, səmimi danışsın, ruzi hamıya bəs edər. Bunu Əmirxan yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Salam Xədicə xanım, bu hakimiyyət nədənsə seçki qabağı dəyişmək istəmir, amma cəmaat seçkidə aktiv iştirak edib bunlara yox deməlidir. Seçkilərdə iştirak etməsək, yenə onlar istifadə edəcəklər vəziyyətdən. Sabir İmzalı dinləyici yazır. Tahir Şəmkirli yazır. Ərəstin bəy, Əliyevlər ailəsi və onların başındakı bir qrup şəxslər tərəfindən Azərbaycan xalqının sərvətləri 42 ildir talan edilir. Vətəndaşlar əzilir, təqib olunur. Heydər Əliyev rejimindən bu xalq nə zaman xilas olacaq? Sual verir dinləyici və yenə Sabir İmzalı dinləyici yazır ki, problem demokratiyada deyil, demokratiyada problem axtarmaqdansa özümüzdə axtaraq bu problemi. Başqa bir dinləyici yazır ki, hər politoloq özünü prezidentliyə namizəd elan edəndə xalq elə bugünə qalacaq, müəllim İmzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, elə çayxanada gəlib oturduğuna görə ABŞ səfirini dəyişdi. Kozlariç haqqında danışdığım hekayəyə yəqin eyham vurur. Yaşar İmzalı dinləyici yazır ki, İlham Əliyev təsadüfi adamın hakimiyyətə gəlməsini ölkəyə böyük zərbə olacağını söyləməkdə tamamilə haqlıdır. O bunu praktikada, öz timsalında daha yaxından hiss edir. Təəssüf ki, bunu Eynullah Fətullayev İlham Əliyev qədər dərk etmək iqtidarında deyil. Bakı çayxanaları cəmaatı tənbəl edib, Yaşar yazmışdı bundan əvvəlki İsmarcı. Bakı çayxanaları cəmaatı tənbəl edib, səfir də çayxana virusuna yoluxmamış, onu dəyişiblər görünür, yazır dinləyici. Biz çox vaxt İslamçıların qərbə münasibətini, bayrağını yandırmağını qınamışıq. Yenə qınayırıq, amma qərbin bugün bizə münasibəti dindarların mövqeyinə çox təəssüf haqq qazandırır. İmzasız dinləyici yazır bu. İsmarcı Arif bəy, yeri gəlmişkən bu mövzuda sual etmək istəyirəm. Qərbin ehtiyatlı mövqeyində sizcə deyək ki, İslamçılarla bağlı hər hansı bir təhlükə hiss etməsi rol oynayırmı? Deyək ki, Nardarandakı aksiya bir qanunsuz həbsə etiraz aksiyası idi. Amma orada o görüntü qərblilərdə və yaxud İslamın deyək ki, siyasətə girməsindən qorxan insanlarda hansı təəssüratları yarada bilər və bu təhlükə, bu məsələ nə dərəcədə onları ehtiyatlı olmağa vadar edir?
Bilirsiniz, əgər söhbət tək Azərbaycandan getsəydi, mən razı olardım bu fikirlə. Axı, yaxın şərqə fikirlərində biz görürük ki, misal üçün, Amerika ən yaxın olan Misirdə Mübarək, o dövrdə Misirlə bağlı Amerikanın mövqeyi ayrı cür oldu. Yəni, qərbdə görəndə ki, hər hansı bir lider, ölkənin rəhbəri onun vəziyyəti pisləşirsə, yaxud ümumiyyətlə seçirsə, baxırlar ki, hansı qüvvə real rol oynayır. Tutam ki, Misirdə İslam qardaşları, onların rolu qalxdı, Amerika buna fikir verdi. Qorxmadı o İslam faktorunun bağlı. Yaxud digər ölkələrə götürsək, Tunislə, Libya, yenə də yaxud Suriyanı götürsək. Düzdür, qorxudurlar. Həm Suriyada Bəşər Əsad bunu qorxudur, həm digər ölkələrdən bağlı. Amma qərbdə daha çox real qüvvəyə fikir verirlər. Və ilk növbədə öz milli və dövlət maralardan yanaşırlar. Bunu biz unutmamalıyıq ki, əgər Azərbaycanla bağlı nəsə var, yaxud onların siyasəti bizi qanı etmir, digər tərəfdən biz başa düşməliyik ki, burada həm bizim günahımız var, yəni bizim deyəndə bizim cəmiyyətimizin, həm də deməli bizim onların maraqları bir gün belədir. Amma bu deməkdir ki, həmişə belə olacaq. Söhbət bundan gedir. Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti qorxudur. Sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu İslam faktoru istifadə edir öz oyunlarda, qərblə oyunlarda. Sözsüz ki, istəyir izah etsin və bəzi hallarda nəyəsə çatır, nail olur. Bu da realdir. Amma inandırıram sizi, əgər sabah vəziyyət burada dəyişirsə, yaxud başlayacaq dəyişməyə, heç kim qərbdə baxmayacaq ki, bu İslamçıdır ya yox. Deyəcəklər ki, bunun siyasəti məni qanı edir ya yox. Bu nə deməli siyasi qüvvədir. Onunla mən iş qura bilərim ya yox. Baxmayacaqlar. Elə bir misal üçün ABŞ sadəcə Ərəbistanla yaxud hansısa bir İslam ölkə ilə münasibət qurmurlar. Yox, qururlar. Bu biz başlaş qərbdə bir şey var belə. Real policy deyirlər. Yəni real siyasət. Onlar pragmatik bir insanlardır. Və belə şeylərə fikir vermirlər ki, anlardaranda kimisə şəklini yandırdılar, yaxud yandırmadılar. Əgər qərbin siyasəti Azərbaycanda belədirsə, deməli bugün bu bizim də günahımız var ki, biz passivik. Və digər tərəfdən, Ərəstun bəydən fərqli olaraq mən optimist deyiləm və hesab etmirəm ki, həqiqətən Azərbaycanın rolu böyükdür. Yox, mən hesab etmirəm ki, bugün Azərbaycanın rolu böyük deyil. Biz xırda bir ölkə hərəkə qaldırıq. Mən hələ demirəm ki, söhbət Azərbaycandan da getmir. Əslən, bütün Cənubi Qafqaz bir region kimi onlar baxırlar. Yəni, həm transit region kimi bu bir, həm deməli burada Rusiya və İran faktoru var. Yəni, bizi istifadə edirlər hər hansı bir oyunlarda göstəsi, deməli, səhsətdə. Və salam. Amma əgər söhbət gedir İslam faktorla, lazım olanda qərb buna fikir verməyəcək.
Ərif bəy, bir çalar da var məsələdə. Bu Rusiya ilə Azərbaycan hökumətinin münasibətlərindəki gərginlik hansı barədə ki, Ərəstun bəy danışırdı, əgər bu belədirsə. Ümumiyyətlə, siz belə bir rəsmi propagandada və yaxud hökumət tərəfindən dəstəklənən propagandada belə bir çalar hiss edirsinizmi ki, bizə müxalif olanlar qərb əleyhinədlər, ya İslamçıdırlar, ya Rusiya pərəst. Belə bir propaganda varmı və nə dərəcədə inandırıcı görünür qərbə?
Yox, propaganda var, sözsüz. Mən yenə deyirəm ki, biz başa düşməliyik ki, biri var hakimiyyətin təbliğatı, bu siyasəti.
onlar bu faktoru necə istifadə edirlər, indi geniş miqyaslı xarakter daşır bunların bu propagandası, yəni təbliğatı, ya yox. Bu ayrı məsələ. Sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu Rus faktoru, bir də İslam faktoru istifadə edir. Bundan söhbət gedir. Sözsüz ki, bəzi hallarda Qərbdə belə qüvvələr, yaxud siyasətçilər var ki, ehtiyatla yanaşır bu faktorlara və inanır hakimiyyətin nümayəndələrinə. Bu da danılmaz, yəni bu da faktdır. Amma mən yenə deyirəm ki, əgər söhbət Qərbdən gedirsə, biz başa düşməliyik ki, onlar pragmatik ölkələr kimi, yəni orada nümayəndələr, onlar baxırlar bu ölkədə hər hansı bir siyasi qüvvələr, bunlar həqiqi mənada real qüvvədir, ya yox. Bunlarla biz iş qura bilərik, ya yox. Və əgər Qərb gedir danışıqlara o İslam qardaşlarına, digər qüvvələrlə, əgər Saudi Ərəbistan kimi ölkələrlə iş birliyini qurursa, Azərbaycana gələndə inandıram sizə, hər hansı bir siyasi qüvvələrlə Qərbdə gedərlər. Baxmacaqla, yəni sadəcə olaraq bugün vəziyyət belədir. Amma bu deməkdir ki, sabah belə də qalacaq. Və yaxud sabah, əgər bugün hakimiyyətə inanırlar, daha doğrusu özlərini belə aparırlar ki, güya hakimiyyətin təbliğatı, propagandaya inanırlarsa, bu deməkdir ki, sabah inanacaqlar. Deməli, qərbə bugün bu lazımdır. Və salam.
Təəssüf edirəm, mənim çox az vaxtım qaldı. Amma mən bir məsələdə Arif bəylə razı deyiləm, dindarlar məsələsində, qərbin siyasətində təriqətçiliyə, müxtəlif təriqətlərə münasibətlər açıq aydın göstərir özünü və gəlin özümüzdə aldatmayaq ki, hansı ölkədə ki, tutalım ki, təriqət nümayəndələri üsyana qalxır, haqqını tələb edir, orada qərbin dəstəyi görünmür. Mən konkret olaraq açıq deyirəm, şiələri nəzərdə tuturam, bu Bəhreyn də özünü göstərdi və bir sıra digər ölkələrdə göstərdi, amma sünni dünyasından və yaxud da ki digər təriqətlərdən olanlarla qərb kifayət qədər intensiv işdir, amma mən bir qədər Arif bəyin digər fikrini dəqiqləşdirmək istəyirəm, gücləndirmək istəyirəm. Bəli, qərb bugün baxır, Azərbaycanda özünə müttəfiq görmür. Uzağa getməyək, mənə dinləyici onu çox yaxşı xatırlatdı öz SMS-indən ki, hər politoloq özünü prezidentliyə namizəd elan eləyəndə belə olmalıdır. Bugün Azərbaycanda prezidentliyə 9 namizəd var. Elan eləmiş, fikrini ifadə eləmiş, müxalif düşərgədən. İndi biraz az müxalif, biraz çox müxalif. Bunu da müəyyənləşdirmək çox çətindir. Kim həqiqi müxalifətdir, kim yalancı müxalifət, hər özünü sayır. Amma Azərbaycanda 6 aydan sonra prezident seçkiləri gəlir. Ortada konsepsiya yoxdur. Heç kəsin. Biz Azərbaycanı dünyanın içərisində, qloballaşan dünyada hansı yerdə necə görürük? Bu yoxdur. Ölkədə islahatları hansı proqram üzrə aparacaq? Bu yoxdur. Biz ölkədə demokratikləşməni nə cür həyata keçirəcəyik? Bu yoxdur. Biz seçkilərdə iştirakımızı təmin eləmək üçün hansı addımlar atacaq? Bu yoxdur. Olan nədir? Dava. Vahid namizəd davası, koalisiyalar, üçü bir birləşəcək, beşi bir birləşəcək, bu ona söz atacaq, o namizədliyini irəli verən kimi beşi durub ona söhüş döyəcək. Budur mu demokratiya təsəvvürü? Qərb niyə belə demokratla əməkdaşlıq eləməlidir? Niyə dəstəkləməlidir?
Yəni, qərbi qınamırsınız.
Qətiyyən qınamıram, əslə qınamıram. Ona görə qınamıram ki, mən sadə bir şey deyirəm. Xatırlayırsınız yəqin, Vidadi İskəndərli elan elədi ki, prezidentliyə namizədliyini verir. Vətəndaşdır, haqqı var, var. Amma görün, hansı reaksiyalar olduğuna. Fakt insanı başladılar təhqir eləməyə, fakt başladılar onu aşağılamağa. Sən kimə sübut eləyibsən ki, sənin namizədin başqasından üstündür? Ən azı, biz hələ bunu sübut eləməmişik, praktika bunu sübut eləməyibdir. Mən əksin də demək istəmirəm, qoyaq bunu bir kənara. Yəni, bugün dava bir növ birincilik uğrunda gedir, hakimiyyətin aponent düşərgəsində. Gəh bu koalisiya yaranır, gəh bu format ortaya atılır.
və bütün müzakirələr yalnız və yalnız vahid namizət ətrafındadır. Olun siz qərbin yerində, sizi demirəm, mən özümü deyirəm. Mən şəxsən bu prosesə dəstək verməzdim. Çünki məni dəyərlər, prinsiplər, islahatlar, onları həyata keçirmək yolları, planlar, proqramlar maraqlandırır. Şəxslər yox. Siyasətdə yaxşı olanlar yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Arif Yunus və Ərəstun Oruçlu ilə biz qərbin reaksiyası barədə danışırdıq. Onlar fikirlərini söylədilər. Qərb niyə reaksiya vermir? Çünki ikisi də eyni fikirdədir ki, qərbin reaksiyası çox zəifdir. Növbəti saatda əziz dinləyicilərimiz İran-Azərbaycan münasibətləri barədə olacaq söhbət.